halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan waa Isniin 21-ka bisha November sanadkuna waa 2016-ka waxaana idaacaddana si ula jirin kuu soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aan idin kugu haynaa idaacaddeenna waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka Kenya oo dib u dhigtay mar kale dhageysiga dacwad ka dhan ah xiritaanka xiriyaha dhadhaab oo ay soo gudbiyeen ururo arrimaha bulshada ka shaqeeya.
Afar ganacsatus oo Soomaali ahaa oo ku dhintay dalka Koonfur Afrika kadib markii dab uu qabsaday goobahoodii ganacsiga.
Nin isku daldalay gobolka Galgaduud kadib markii sida la sheegay uu abaaraha halkaasii ka jira ku waayay xoolo badan oo uu lahaa.
Halkii uu seexday waxa weeye uu qurac ku yiilay muunta mara ku xirtay baadiyo qoystay uu jif isku siiyey. Saakii meeshii markii la soo toosay ninkii geed buuba ka loolanahayaa waa tegey ba sidaas baan markay ku soo duubnay maanta.
Waxaa kaloo aan idinaynaa dooda gaaban xubintii qurba iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarixii ismaamadaaminta ahaa ee ka dhacay masaajid ay ku tukadaan shiicada oo ku yaala caasimadda Afghanistan ee Kabul. Qaraxaasi ayaa waxa uu dilay 230 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 80 qof. Qof waxyaabaha qarxada isku soo xirxiray ayaa waxa uu gudaha u galay masaajidka Biqr ul Culm oo markaasi uu ka socday kulan diineed isaga oo markaasina isku dhex qarxiyay dadkii halkaas ku cibaadaysanayay. Madaxa qeybta baaritaanka dembiyada ee Kabul General Faridun Cubeydi ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in dadka qaraxa ku dhintay dhammaantoodba ay ahaayeen rayad. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu cambaariyey qaraxa oo uu ku tilmaamay mid aan cafis lahayn islamarkaasina ah falka cadowga Afghanistan oo ujeedadiisu ay tahay buu yiri in lagu kala qaybiyo shacabka Afghanistan.
Madaxweynaha Mareykanka ee waqtigiisu sii dhammaanaya ayaa safarkiisii dalka Beeruu ku soo gabagabeeyey si la mid ah gabagabayntiisii socdaalka Yurub. Madaxweyne Barack Obama waxa uu ku dadaalayaa dejinta madaxda caalamka ee ka walaacsan isbeddelka siyaasadeed ee dalkan Mareykanka kadib doorashadii Donald Trump oo ay u arkaan inuu aad wax uga bedelayo jihada siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka. Obama waxa uu shalay la kulmay 21 hogaamiyaasha wadamada caalamka ka mid ah isagoo ku sugnaa shirka dhaqaalaha Asia Pacific ee loo yaqaan APEC, waxaana uu ku celcelinayay taageeradiisa heshiisyada caalamiga ah oo ka mid ah heshiiska TTO isagoo hoostara ka xariiqayay mar walba in uusan talada hadda isagu lahayn. Waxa uu Obama intaasi ku daray in hadda ay bilowdeen wadahadallo ku saabsan heshiisyo cusub oo ganacsi, kuwaasoo aanu siinayna buu yiri shaqaalaha Mareykanka mudnaanta ay ku leeyihiin heshiisyadii hore. Madaxweyne Barack Obama ayaa sidoo kale sheegay in madaxda APEC ay ku dhaqaaqaan tallaabooyin ganacsigooda ka dhigaysa kuwa isgarabsanaya.
Tirada dhimashada ayaa korortay oo gaartay 142 kadib markii kooxda waxbadbaadisa ay soo dhammaystireen raadinta dadka tareenkii ku burburay dalkaasi India Sakai. Kooxaha waxbadbaadiyaha ayaa waxa ay ka digeen in meyd kaleetu laga yaabay in weli uu ku dhex jiro qeybaha burburay ee tareenka. Shaqaalaha waxsuu badbaadiyaha iyo dad iskooda isu xilqaamay ayaa waxa ay kasoo dhex saareen burburka 220 qof oo dhaawaca oo 75 ka mid ahi ay qabaan dhaawacyo halisa. Tareenkaasi uu ku jiray safarka magaalooyinka Indore iyo Patna ee degmo ka tirsan gobolka waqooyi ee Uttar Pradesh ayaa ilaa iyo hadda aanay caddayn in 14 qaybood ee tareenku uu ka koobnaa ay wada burbureen iyo in kale.
kooxaha mucaaradka ee kuuriyada koonfureed ayaa bilaabay qorsho suuragal ah oo xilka lagaga qaadayo madaxweyne Park Geun-hye kadib markii dacwad oogayaashu ay sheegeen inay qayb ka ahayd mu'amarad lagu marin habaabinayay fadeexa qandaraas qof xiriir la leh madaxweynuhu uu siiyey qaar ka mid a dad ay saaxiibo ahaayeen. Toddobaadkan ayaa waxay dacwad oogayaashu caddeeyeen in saaxiib aad ugu dhow madaxweyne Jo Sansail ay si xun u isticmaashay awooddii dowladda iyagoo markaasi isku dayaya inay laaluush ka qaataan shirkado waaweyn oo dalkaasi ka jira, ujeedkuna uu ahaa in culays lagu saaro shirkadahaasi inay bixiyaan $65 million oo loogu deeqayay hay-ada isboorti, waxaana shirkadahaasi ay ugu hanjabayeen in ay xisaab canshuureed ku soo rogi doonaan. Ang John Bam oo ka mid a saaxiibada madaxweyne Park oo shaqada ka tagtay kadib markii ay fadeexadani soo baxday bishii Sebteembar ayaa sidoo kale lasoo xiray iyadoo loo haysto qaybtii ay ku lahayd musuqmaasuqaasi. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington.
maxkamad sare ee dalkaasi Kenya ayaa maanta mar kaleeto dib waxa ay u dhigtay dhegeysiga dacwad ka dhana xiritaanka xeryaha dhadhaab ee qaxootiga. dacwadani waxaa maxkamadda u soo gudbiyey ururo ka shaqeeya dhinaca arrimaha bulshada. wariyaheena v o a ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed waa kan.
Ibrahim, waad mahadsan tahay. toddobaadkan waxaa lagu waday in ay qabsoonto dhageysiga dacwadda laga gudbiyey dowladda Kenya ee ku aadan xiritaanka ay xireyso xeryaha qaxootiyada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. dacwaddan ayaa waxaa maxkamadda sare ee dalka Kenya usoo gudbiyey ururo ka shaqeeya arrimaha xuquuqulinsaanka oo isugu jira kuwo heer caalami ah iyo kuwo kale oo gudaha Kenya ka shaqeeya. ururada dacwadan dowladda Kenya ee maxkamadda sare ee Kenya u gudbiyey waxaa ka mid a ururka maxalliga ah ee lagu magacaabo Kituru Ja Sharia oo ah urur maxalli ah oo xuquuqulisaanka arrimaha qaxootiga oo ah urur madax bannaan oo ka shaqeeya. sidoo kale ururka xuquuqulisaanka heerka qaran ee Kenya ayaa ka mid a ururada dacwada kasoo gudbiyey dowladda Kenya ee ku aadan xiritaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab. maanta ayaa la shaaciyey in mar kale ay dib u dhacday dhageysiga dacwadaasi oo mar kale loo ballamay 7-da bisha 12-aad ee dhammaadka sanadkan inay dib u furmi doonto. arrimaha ay ururadan ay ku eedeenayaan dowladda Kenya waxaa ka mid a in xiritaanka xeryaha dhadhaab ay ka dhalanayso dhibaatooyin bani aadnimo oo ay saameyn xooggan laga dareemi karo xitaa qeybo ka mid a gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. xubin madax bannaan oo karkala socota arrimaha dacwadan ay dowladda Kenya ka gudbiyeen ururada maxalliga ayaa dhowaan oo aan la xiriiray waxa ay ii sheegeen in markii saddexaad ay maanta mar kale dib u dhacday dhageysiga dacwadda laga gudbiyey dowladda Kenya ee ku aadan xiritaanka xeryaha qaxootiyada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari Kenya.
kaas waxa uu ahaa wariyaheena magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo qadka telefoonka si toosa ugu jiray. markana isla arrimihii Kenya ayaan ku jirnaaye, ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa howlgalo ka wada degmada Ceelwaaq, waxaana la sheegayaa in ay shalay dileen 4 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. wariyaha v o a da ee gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shire ayaa warkan Gaarisa nooga soo diray.
lamaha ammaanka ee dalkani Kenya ayaa waxay ka wadaan qorsho ay ugu magac dareen ka sifeynta kooxaha argagixisada ku ah dalkani Kenya deegaanada degmada Mandheera hoos dhaco. ilaa iyo iminka wararka deegaankaasi naga soo gaaray ayaa waxay xaqiijinayaan isku dhac ballaaran oo ka dhacay deegaanka Ceelwaaq, deegaanka loo yaqaana Koobe, in ciidamada ammaanka dalkani Kenya ay ka dileen tiro ka tirsan xarakada Al-Shabaab ilaa iyo 4 askari. sidoo kale ciidamada ammaanka dalkani Kenya ayaa waxay sheegeen in halkaasi ay ku dhaawaceen 11 ka mid ah xarakada Al-Shabaab, sida uu xaqiijiyey wasiirka amniga qaranka dalkani Kenya Josephine Gaseri. sidoo kalena ciidamadiisa deegaanka Ceelwaaq ay gacanta ku soo dhigeen sanad ciidan oo kala ilaa 9 xabadood iyo weliba 4 qori. sidoo kale waxa uu sheegay in Gaseri inay gacanta ku soo dhigeen 5 ka mid ah taleefannada gacanta lagu sito. Gaseri ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka dalkani Kenya ay ka difaaci doonaan kooxaha hujuumka ku wada qeybo ka tirsan dalkani Kenya ee kasoo gudbaya waxa uu yeeray dalka Soomaaliya. qorshahan oo ah qorsho isku dhaaf oo ciidamada ammaanka dalkani Kenya ay gudahan ka qayb qaadanayaan ayaa waxa uu ka soconaya gudahan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto, iyadoo ku dhawaad ilaa 200 oo qof dad gaarayna deegaanka Mandera isbuucan xabsiga loo tixaabay. Walow dhammaan dadkaasi laga soo daayay xabsiga, ciidamada ammaanka ayaa waxaa lagu arkayaa qaybo badan oo ka tirsan wadooyinka waaweyn ee isku xira gobolkani, waxaana sidoo kale halkaasi ku weheliya qalab casri oo ay sheegeen in baaritaanna ay ku sameynayaan. Gawaaridana ay dadka ka dejinayaan iyagoona u adeegsanaya ursiga ayaga walaxaha qarxa ee suurtagalnimada dalkani Kenya soo geli kara. Maxamed Farashire, V O A, Garissa.
Wararkii imaanaya dalka Koonfur Afrikana waxay sheegayaan in 4 qof oo ganacsato oo Soomaali ahaa ay dhuteen kadib markii dab uu qabsaday goobahoodii ganacsiga. Weli ma cadda in dukaankaasi dabka la qabadsiiyey in gudaha uu ka kacay dabkii in kaleeto, laakiin hore falal Soomaali ganacsigooda lagu gubay ayaa waxay ka dhaceen gobolka Eastern Cape. Wariyaha Cash Ibrahim Aden oo Washington joogta ayaa dhacdadan waxay ka wareystay mid ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Eastern Cape oo magaciisa la yiraahdo Muxuudiin Nuur Jiley.
Walaahi horta Ilaahay baa ka caalimsan, wax ogmala 4 qof bay ahaayeen, 4-toodana way dhinteen. Marka dee shaqada dhaxaa loo tagay, dad bani aadanka Ilaahay uu karaameeyay markii la fiirisay waxu dhaceen iyo dabka uu qabsadayna, boqolkiiba 70 waxaa noo soo baxday in uu dabka uu qabsaday jikada xaggeeda uu ka imaaday, sidaa ay ku dhinteen. Maxaa yeelay dukaanka dabag buu ahaa, hoosena dukaan buu ahaa, korna meel la saxnaay bay ahayd, 4-toodaba kor bay jiifeen. Marka waxay u badan tahay dab buu qabsaday, hoos markuu uu baabi'iyay buu kor aaday, marka jaranjaradii baa soo dhacday. Marka meedidkii laba horta sariirta ayagoo saaran yihiin bay dhinteen, qeygii baa dili, midna sariirta uu ka soo dhacay, mid kalena waxaan u malaynayaa dabkii uu qabsaday uu kusoo kacay umaleynayo qiiqii iyo maxaa laha iyo dadkii. Markuu hoos buu soo degay jikada, wuxuu soo aaday iriddii soo aaday iriddina dee South Africa waa iska garanaysaa meelaha locationada aad baa loo xiraa, waa la qabsadaa. Kule intuu iriddi la rafanaayo nafti ka baxday, iriddaa loogu tagay meydkiisa, dabba waxbaa gaaray, mid kalena waxbaa gaaray laba, laakiin waxaa umalaynayaa qiiqii inuu dilay.
Marka waxaad sheegtay dabkaasi qiyaastii aad sameyseen in idinkaga soo baxday inuu ahaa dab ka yimid xagga jikada, qiyaastaasi maxaa sal looga dhigay?
Waxaa sal looga dhigay meel kale wax ka soo galayaan ma laha, daaqadooyinkii way xirnaayeen, iriddii waa lagu jibiyey, saas baan ku aragnay. Markii la jibiyey oo de intaasi qof iskugu tagtay baa lagudaha la galay, meel laga soo galay ma lahayn. Marka waa dareemi kartaa, waa iska annaga horta Ilaahayba ka caalamsan, ma ogin say wax u dhaceen. De qof markhaati meesha joogeyna ma laha, 4 oo markhaati ka noqon lahayn, 4 way dhinteen, Ilaahayba ka caalamsan. Laakiin bani aadanka Ilaah uu karaameeya markii la fafiiri, 70% baa la dhihi karaa. Wayna dhici kartaa in la gubi, laakiin gubitaankii de wax sal oo ama raad leh oo aan dhihi karno waa la gubi, waan ka weynay. Marka dadkii South Africanka ahaa ama booliistii dadka dabka ku takhasusayna waxay dhaheen dabkan jikadu kasoo qabsaday stof ama maxaa lahay waxbaa shidnaa si korontadiisi ay ku qabsatay, hoos markuu baabi'iyay buu kor sii aaday dabka.
Marka dabka dab guriga banaankiisa ka yimid iyo meelo kale uu ka qabsan kara, macnaha calaashaan dab banaanka ka dhalan kara ma jira, oo dadkan iyagoo gudaha ku jira in lagu gubayna taasna ma la isweydiiyey maadaama hore u dhici jirtay?
Horta horaan way dhacday, isla meesha wiilasha ay ku dhinteen baa hadda ka hor dukaan wiilo lagu gubay oo laba ah, way dhacday. South Africa hadda kow nooma ah oo dad la gubay, laakiin gubitaanka wuxuu ahaan jiray waa habeenkiibaa lagu gargaraaci jiray ama dusha laga soo fuuli jiray oo dab baa lagu tuuri jiray ama daaqadaa la jaban jiray waxbaa lagu soo tuuri jiray, waxbay ahayd. Laakiin kan dukaan waxay ahayd oo shib ah oo habaysan oo kor hoosa daaqadihiisi iyo meesha laga soo galaa meel walba ay xiran tahay bay ahayd. Haba yaraatee wax yar oo saad ama raad ah waan ka weynay oo dabka kasoo galay. Kuwii dadka takhasusku ku ahaa oo gaaladan maxaa lahay oo dembibaaristayaalkan waxay dhaheenba dabka meeshuu kasoo baxay waa koronto, korontadana waxay ka timid jikada, saasuu ku qabsaday.
Marka 4 qof gurigaas ku jirtay, qeybna dukaanka ahaa qeybna qeybta degaanka ahayd, maxaa nagala wadaagi kartaa bal xaaladooda iyo waxay soo ahaayeen iyo waxa ka dhexeeyey?
Wiilasha waxaa la kala dhihi jiray Axmed Xurushow iyo Xuseen Cali iyo Cabdirashiid Haaji Madowe, saddexdaas qaraabay ahaayeen. kulli qaraabo dhow bay ahaayeen wiilkan awais baaldi jiray waxa loo daray garan maayo asagana kulli wiilishu la shaqeynay haddii aniga garash ahaan waan garan jiray laakiin aqoon saas oo maxaa la dheeraad ma lahayn waa dad islaam oo masaajidka ku soo tukado oo adeeg markay soo aadaan qaraabadooda magaalada ay degan tahay 24 saac la iska jiray ahayd laakiin wax saas oo xiriir gooni oo maxaa lahay oo aan ahayn ma laha haddii magaalada iska yartahay dadka degan waa dad yar oo hal street ama hal jid ku kulmaan way laba masaajid baa ku taala laba masaajid aan ku kulmi jirnay waa dad dhalinyaro oo shaqeysto oo maxaa lahay balwad iyo xumaan aan lagu ogeyn oo salaadan markay magaalada imaadaan afka hore ahaayeen oo shaqeysan jireen xumaan kulli ma aan ku maqlin qaraabadooda wiilisha ay usu dhawaayeen markaan la hadlayna dad u shaqeysto oo wanaagsan bay ahaayeen waad sawirada hadda aragta waad ka garan kartaa sunnada ka muuqata waa dad maxaa lahay xoogsato oo masaakiin bay ahaayeen
marka ganacsi baa ka dhexeeyey miya oo dad waxay ahaayeen shuraaka ah
kulay dukaamo kalena way iskuul ahaayeen laakiin dukaankan baa dukaanku weyn ahaa saddexdan ilmadeerka asay u kala lahayn garan maayo laakiin ganacsi baa ka wada dhexeeyey ilmadeerna waa ahaan midna uu shaqaalu ahaa sida xogta igu soo gaartay
dalka South Africa maadaama istoofyadaas la adeegsado oo gaas ay yihiin balqaababka ay guryaha u samaysan yihiin ma leeyihiin systemka ama qaababkan qiiqa iyo dabka uriya oo dabka intuusan wax baabi'in dadka u dira calaamado iyo fariin u dira ma jiraan
dukaamadan soomaalida ay ka shaqeystaan waxaa weeye wax saa u sharciyeysan oo maxaa lahay oo number leh ama oo maxaa lahay oo nal soo shidaayo koronto hadday wax si ka tahay ma laha waa meel iska sharci daraa oo laakiin deegaanka madow loogu talagalay oo magaalada kasii fog waaye adiga alaa kulli haal isku soo dudub wax saa u sharciyeysan oo lihi kara hadday wax dhacaan ama calaamaday yeelan ama maxaa lahay nal baa shidma ama qiiq baa maxaa lahay ama signal buu wuxuu u dirayaa xarunta oo korontada wax saas haba yaraata wax saas ma lahayn maada wixiiba sharci la-aana iska ahayd dabab badan way qabsadaan oo dadka badbaadaan oo la badbaadiyo ama dabdamiska imaaday waa laga soo gaaraa laakiin tan waxay ahayd dukaan isku complete oo hoos iyo kor wixiis ay dhagax yihiin oo daaqadihiis wixiis ay u xiran yihiin ba ahayd kulley korontadii aan u malaynaa haddana waqti iska saqa dhaxay ahayd wax ka soo gaara axadna way iska ahayd habeenka waa habeenka dadka ay cabsan yihiin oo wada baaba-san yihiin oo muslim uma dhaweyn marka wallaahi ilaahay baa garan kara say wax u dhaceen laakiin arrin waxay noqotay cajiib aan weligeenana soo marin intaan South Africa ku noolnahay
kaasina wuxuu ahaa Muxuddiin Nuur Jireeyo oo isagu ka mid ah mas-uuliyiinta jariida Soomaalida ee gobolka Eastern Cape ee dalka Koonfur Afrika wuxuuna u warramayey Caashi Ibraahim Aden.
Hay'adda caalamiga ah ee muhaajiriinta ee IOM ayaa dhawaan dib u bilowday daad guraynta Soomaali qaxooti ah oo ku go'doonsan dalka Yemen. Haddaba halka ay marayso hawsha dib u celinta Soomaalida ayaa wariyeena Nuur Xasan Nuur wuxuu ka wareystay qunsulka guud ee Soomaalida ee Cadan Axmed Cabdi Xasan Suudaani.
walaal saad ogtahayba waxaa hadda bilowday wejigii labaad ee qaxootiga Soomaaliyeed ee ku xanimo dalka Yemen lagu soo qaadi lahaa. arrintaasna runtii waxaa gacan ka geysanaya Malik Salmaan hay-adda la yiraahdo gargaarka ee Sacuudiga qaabilsan iyo IOM ta oo iyaduna fududeynaysa marka arrintaas bishii hadda November bishaa hadda lagu yiro November ba hawshan hadda ay bilaabatay oo dadkii ugu horreysay aan kasoo qaadnay magaalada Cadan laga soo qaaday lana geeyay magaalada Berbera marka hadda qorshuhu halkaas saas u bilowday waana wadeynaa ilaa runtii barnaamijkan uu matqaana ishig lagu sida lagu talagalay aan ku dhamaystirno
marka dadka la soo qaaday ma Soomaali kaliya mise dhammaan ajaanibta joogta dalka Yemen ayay hay'addu soo qaadaysaa
may anaga qorsheyna waxa weeye oo heshiiskuba ahaa dadka Soomaaliyeed ee hadda raba dalkooda Soomaaliya dib ugu noqdaan in lagu soo qaado ayaa heshiisku ahaa dad ajaanib oo kalena shaqo kuma lihin waa dadka Soomaalida ee 20 sano waddanka Yemen ku qaxootiga ku ahaa oo ku aruursanaa ayaa la soo qaaday oo hadda u baahan weliba si daran ugu baahan inay dalkooda dib ugu noqdaan
marka tirada dadka Soomaalida ah ee isdiiwaan geliyay ee raba inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo safaaradda iyo qunsuliyadduba ma ka warhayaan
waa anaka hawsha qayb ka ah oo ka shaqeynayna oo diiwaan gelinna oo dadka wasiinayna go home-ka ay ku soo baxayaan anaka siinayna dawladda Yemen waa uga mahad celinayna oo naga aqbashay exit visa ay ku soo baxayaan dalka uga soo baxayaan inay lacag laan uga dhigaan ee hay'adaha kale amniga runtii la shaqeeyay inta uga mahad celinayna xilli dalka Yemen uu amnigiisu iska hooseeyo duruufo dagaal oo xoogan ka socdaan cudurro badan runtii ay ka socdaan macluul baahsan ay waddankaas Yemen hadda ay ka bilaabatay runtii inaan ka helno maamulka magaalada Cadan ka jira inay la shaqeeyaan aad uga mahad celinayna waa ka mahad celinayna hay'adda Malik Salmaan oo runtii dhaqaalaha bixinaysa iyo IOM oo runtii ayadu maartay isheeg hawsha fulinteeda qayb weyn ka gacanta ku haysa marka adanku wax dhibaato kama jiraan dadku si volunteer isku diiwaan gelinayaan tirada maamulba soo kordhayaan dadkii dhamaan gobolada dalka Yemen ku faafsanaa adey aan la gobolada waqooyiga oo Sancaay ka mid tahay oo Ibay ka mid tahay oo Xuleeda ay ka mid tahay iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee runtii gobolada Koonfurta ay ku nool ee dadweynada waxa moodeen aad ugu soo aruray magaalada Cadan oo ay iimaanayaan magaalada Cadan si ay uga faa'iideysan barnaamijkan dib u celinta marka insha Allah waxaan rajaynaynaa raadiga si qurxoon buu ku bilowday waana ka mahadcelinaynaa inuu si guul ku dhamaadana waan rajaynaynaa caqabada aan la kulmin
marka dadku ma diyaarada ayaad soo saaraysaan mise maraakiib ayaad ku soo daadguraynaysaan
wallahi walaal hadda kulli ba qorshe hadda labaad oo aan san dadka hadda aan geeyna magaalada Berbera waxay u badnaayeen oo Cadan kasoo qaadnay waxay u badnaayeen dad ka soo jeeda gobolada waqooyi dalka Soomaaliya dadka fuusna waa jiraan oo hadda magaalada Xamar maanta jooga horuntii go'aamiyada iyo wixii maartay maanta dhaqaale la soo siiyay Xamar ku yimaadeen marka dadka hadda waxaan qorsheynaynaa oo wili hadda aan meel soo dhigin IOM ta iyo hay'adda qaxootiga qaranka Soomaaliyeed ee wasaaradda arrimaha gudaha hoosimaada qorshaha hadda waxaan wadnaa in la helo fursad looga soo qaado magaalada Cadan airportkeeda ii sheeg dad oo lagu keeno magaalada Muqdisho sababtoo ah dadka badan ugu badan oo hadda diiwaan ka diiwaan gelinay qunsuliyadda guud magaalada Cadan waxay u badan yihiin dad ka soo jeeda gobolada Koonfur ee dalka Soomaaliya marka maadaama ay safar badda ay soo mari karin oo safarkaas uu aad u dheeraan karo waxaan rajaynaynaa in la helo qaab diyaarada loogu soo qaadi karo oo lagu keeni karo magaalada Muqdisho
ka waran guud ahaan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Yemen iyo guud ahaan Soomaalida aad ka warqabtaan maadaama ay dalku wali dagaal ka socdaan hadii aad faahfaahin naga siiso xaaladooda
wallahi xaaladda runtii Nuur Bukhari walaal aad ayay u liitaan sababtoo ah dadku waayay horeba meeshada waxay ugu carareen amaan inay ka helaan bay ahayd waxa uu muhiimsan amaanka ahayd iyo nolosha labadiiba maanta ciriiri bay ugu jiraan nabadgelyada waddanka maanta uu jeeda gobol aan maanta dagaal ka socon ma jirto magaalada Cadan xataa maamulka dowladda gacanta ku haysta maalinka dadka waa lagu dilaa qaraxyada way ka dhacaan marka xagga amniga dhibaatada waddanka Yemen ka taagan xag midda labaadna waxa weeye noloshii oo aad hoos ugu dhacday dadka badankiisu waxay ku noolaayeen gargaarka ay bixiyaan maaragtay shahaadada qaramada midoobay xeerada weyn oo al-kharas ayay dad badan ama qan gabaad u hayaan nolosha ka jiraan ayadana si gargaar loo gaarsiin lahaa ayaa adkaatay waxaa waa hoos ayuu u dhacay marka runtii Soomaalida maanta jawi aad u adag ayay soo waajahaysa waana rajaynaynaa haddii ay fursad ka faa'iideysan runta wixii aad soo bixin karaan ka soo bixin oo dalka Yemen
waaye ugu dambeynta waxaa laga yaabaa inay jiraan dhalinyaro wili waxaan qaltaagaysa inay tahriib ku galaan dalka Yemen kuwaas maxaa u sheegi lahayd
wallahi walaalow dadkii baa hadda ku xanniman oo dalka Yemen oo saada cudurro oo cuduradan hadda oo dadka dilaaga ayaa wadanka Yemen ka faafay oo ka dhashay sunta iyo mataqaana dagaalada dhex ka dhashay marka runtii dadka dhalinyarada waxaan leeyahay yaa dalkiina maanta nabadgelyo ka jirtaa isbeddel fiican ka soo ay soo foosareen dawladda deegaan bay wadaa in dadka dhalinyarada shaqo loo abuuro caalamka gargaarka Soomaaliya siin jireen wili waa bixinayaan marka waxaan dhihi lahaa dalkiina hooyo ku nasibsada horumarkiisii dib u dhiskiisii qayb ka qaata inta bad ku dhiman lahaydeen oo mataqaanaa meydkiina la waayi lahaay oo maaragtay ii sheegay iyo xaas iyo mataqaanaa jirkiina u cuni lahaa marka runtii maanta wax Yemen loogu ordo male nabadgelyo ma jirto shaqana kama jirto caafimaadkeedana wuu liitaa
kaas waxa uu ahaa qunsulka guud ee Soomaalida Cadan Axmed Cabdi Xasan Suudaane oo warramayay wariyeena Nuur Xasan Nuur
deegaanka baxdo ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa la sheegayaa in shalayto uu nin isku daldalay kadib markii sida la sheegay xoolihii uu lahaa ay uga marteen abaarta ka jirta gobolkaasi Cashuud ah ayaa arrintaas waxay ka wareystay Muuse Nuux oo sheegay inuu adeer u yahay ninkaasi shalay isdaldalay
magaalagiisa baa galay kulley xilligiisii waa dhammaaday waddankana abaar baa ka jirta xoolihii iyo wixii baa kulley warbaleen waxaa ku dhashay ah arrintaas oo kulley xoolihiiba dhulka dhacay dee roobna ma leh dee wax weeye waddankuna dhaqaale ma leh
marka daahir wuxuu isku daldalay xoolihii baa ka dhammaaday baa tiri xoole intee la eg buu lahaa
xoolo badan buu lahaa xooluhu ma wada dhammaanay wax weeye dee rajaf qaab baa qaab lahaan laga qabin sababto ay tahay hadda xilligan ila roob baa lagu jiraa jidaal oo dhan oo dhowr bilood afar biloodihina wuu dhiman yahay haddayna waxa weeye xaalkoodu joogaa xaal khatara marka hadda wixii noolnaa hadda rajo weyn ma leh wixii tageyna dee waa tageen
maxaad ku cabiri kartaa ama qiyaastaad ka bixin karto intay la-eg yihiin xoolaha ka leeday daahir intay la-ekaayeen
miya xoolaha kan waxa weeye laasadooda hadda anigu ma soo koobi karo hadda meeshiina ma inaan tegin laakiin hawl caama weeye dhibaatada waddanka ka jirta mid caama weeye rabbi loo sheegtay isagaana khayr ka sugayna insha allah iyo raxmaadkiisa iyo mabarkii uu nasii jiray kasta hadda xilligu waxa weeye markasta ilaahay roob keeni karo oo xilliga hadda roobka dayreed la heli jiray badanaaba uu hore u batay marka dadku waa aada bay u wada liitaan waxa weeye xoolahoodii tageen iyo wax ay sigan yihiin weeye hadda waddankuna caws male iyo wax xoolaha waxa weeye lagu dhaqdo jiidaalna male roobna lama helin
marka goormay musiibadani dhacday goormuu isdeldela daahir
xalay xalay
waa garta bal waxaad sawir iga bixisaa qaabka ay isdeldelaadiisa u dhacday haddii aad war ka hayso amabaad goobjoog u ahay
daraad baa ninkaa naloo soo sheegay waxaa la yidhi ninkaas baa jiran banka isbitaalka m c h-ka degmadaa la keenaya ku sugaana la yidhi waan ku sugnay markii la keenay waa la fiirfiirsay bareeshirkiisaan baarnay adigu waxa weeye faleembayaal baa lagu xiray xoogaa wuu nafisay ninkii waxa weeye laba maalmood buu meeshan joogay markii xoogaa uu nafisayna waxa weeye xalay baan u tagnay maqribkii qur-aan baan ku akhrinay kadibna waxa weeye waxaan idhi subaxii baa lagu baaray ina meeshaan seexo halkii uu seexday waxa weeye buu qurac ku yiilay buunta mara ku xirtay baatiyo qoystay uu jif isku siiyey saakii meeshii markii lasoo toosay ninkii geed buuba ka lulanahayaa waa tegey ba sidaas baan markaa kusoo duubnay maanta
marka inuu isagu isku xirxiray iyo in qof kale ay sidaa yeeshay maxaa lagu kala caddeeyey oo lagu kala gartay
maya qof kale maba jirtaba qof kale ma jirto waxaa lagu kala caddeeyey ninka waan warsano maxaa kuu daran baan idi wuxuu yidhi bil ma aanan hurdin bil muddo bila ma aynan hurdin marka sidaas waxa weeye waa sidaas meeshana meel waxa weeye dad badanay ag joogeen waayoon macnaha markaas dhibaato kale aan looga baqayn
calaashaan waxaad ula jeedaa dad ehel iyo qaraabaha uu dhex joogay
haa meesha uu jiifay guryo oo waxa weeye dhinacyada laga degan yahay hadda haddii lasoo weeraro oo la xirxirayo waa qayliyi lahaa ninku xaafadaha dariishadaha ag jiifay iyo waa nin isagu isxiray weeye meeshu uu iska soo lulay uu ku dhintay qof xirtay ma jirto awalna deeshoogaas uu qabo ninku intaasoo bilood bil ma aanan seexan buu yidhi marka sidaas darteed awalna markaan la hadlaynay warkiisa dhan isaga sibuu uu u hooseeyo waa nin unulahayuu ahaa de annagu mana aynaan fahmin dhakhaatiirna ma aynaan ahayn baaritaankana baa maantadaana baa la rabay inaaaraba
marka waxaad u badiseen in xanuunkiisa uu ahaa in madaxa laga galay uu isyaro madax maray
haa sidaas dhibaatadii soo wajahday kulley ba arrintaas bay ku keentay sidaas weeye sidaas weeye
bal waxaad mar kale igu noqotaa xoolaha laaday bal noocay yihiin ari lo geela kuway ahaayeen
iyo geel ari iyo geel iyo lo wixii waddanka joogay isaga keligiis ma ahan waa isla mid qaalkooda wuu liitaa wax laaday iyo wax sigan weeye
xoolaha markaa le-anaya geelana ma ku jiraa
waa ku jira muxuu ugu jiri waaye wixii dee waxa weeye nicmada ilaahay uu siiyo oo dhulka ay ka helaan bay ku noolaayeen iyadiina waa la waayey marka waa sidaas
marka bal waxaad ka warantaa deegaanka hadda xoolahaas lagu hayo reer guuraagii uu ku dhaqan yahay iyo dadkii xoolo dhaqatada ahaaba marka xoolaha waxyaabaha ay u le-anayaan ma waxaa ka mida oo ugu weyn in waxay cunaan ay waayeen mise biyo la-aantuna way la socotaa
waa labadaas qaybood waaye waxay cunaan iyo biyo la-aan weliba waxa weeye biyahoo dhan iyaga waddanka waa baraago iyo waxbaa laga helaayo waddanku dhaqaalo ma leh wax lasoo qaado ma leh waxa weeye roobna waa la waayey biyuhu ha jireen laakiin waxa kadani waa wixii la cuni lahaa baadkii baa dhammaaday raashinna lama helo hay-ada intaasoo sano waddankan maysan keenin waxba marka waa sidaas raashimaa la siisii jiray xataa kuwa magaalooyinka joogay baa hadda waxa weeye iyaguna sidoo kale ah
marka muuse inta adigu aad ka warhayso deegaanka aad joogtee baxdo ee gobolka galgaduud ka tirsan hore ma u dhacday in qof inta xoolihii abaar ay ka saameysay oo ay dhibaato kasoo gaartay dhinaca abaaraha in qof inta sidan oo kale wiilkan aad adeerkaad u tahay daahir inta ismadax maro uu isdeldelo hore ma uga dhacday deegaanka mise isagaa hadda bilaabaya
wallaahi hadda dad isbeldelay way jiraan laakiin qofba brobleem oo ka furmay dad dhaqaalo la-aani soo wajahday dad wax un dhibaato ah ku yimaadeen hadda ka hor baa jirjireen laakiin hadda hadda dad xoolo iyo dhibaatadaas hadda adugu wuxu waa iskeenayaana waxay isku keenayaan qofka brobleem oo dhaqaalo la-aaneed markuu soo wajaho iyo mid maal haddii soo wajaho oo kale dadku confusedkaasi waa ku dhacaa marka waa jireen dad sidaasoo kale a laakiin barnaamijyadu way kala dugnaayeen
xaas iyo caruur muxuu lahaa
haa wuu lahaa tirsigooda hadda anigu ma aqaan wiil weyn baan ka aqaan xaas caruur waa lahaa marka sidaas weeye
kaasina wuxuu ahaa muuse nuux oo sheegay in uu adeer u yahay nin isagu isku deldelay degmada baxdo ee gobolka galgaduud wuxuuna ugu warramayay caashi ibraahim caashcuud
v o a
dhegeystayaal, markana qaybihii ka hor idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba ayaanu ku soo maqan iyo dabcan warbixino kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Kooxda Daacish ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda qaraxii isbidaabita ahaa ee ka dhacay masaajid ay ku tukadaan shiicada ee ku yaala caasimadda Afghanistan ee Kabul. Qof waxyaabaha qarxada isku soo xirxiray ayaa waxa u galay masaajidka Baqr ul Culum oo markaasi uu ka socday kulan diineed isagoo isku dhex qarxiyey dadkii halkaas ku cibaadaysanayay. Madaxweynaha waddanka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu cambaariyey qaraxa uu ku tilmaamay mid aan cafis lahayn, isla markaasina ah falka cadowga Afghanistan, ujeedadiisuna ay tahay, buu yiri, in lagu kala qaybiyo shacabka Afghanistan.
Madaxweynaha Mareykanka ee waqtiguusu sii dhammaanaya Barack Obama ayaa safarkiisii dalka Beirut kusoo gabagabeeyey si lamid a gabagabayntiisii socdaalka qaaradda Yurub. Obama waxa uu ku dadaalayaa dejinta madaxda caalamka ee ka walaacsan isbeddelka siyaasadeed ee dalkan Mareykanka kadib doorashadii Donald Trump, oo ay arkaan inuu aad wax uga bedelayo jihada siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka.
Tirada dhimashada ayaa korortay iyadoo gaartay 142 kadib markii kooxaha waxbadbaadiya ay dhammaystireen raadinta dadka tareenkii saakeeto ku burburay dalkaasi India. Kooxaha wax soo badbaadiya ayaa ka digay in meyd kaleeto laga yaabay in weli uu ku dhex jiro qaybaha burburay ee tareenka. Shaqaalaha wax soo badbaadiya iyo dadka iskood iyagu isu xilqaamay ayaa waxa ay kasoo dhex saareen burburka 220 dhaawac oo 75 ka midihi ay qabaan dhaawacyo halis ah. Tareenkaasi uu ku jiray safar magaalooyinka Indoor iyo Patna ee degmo Katerson gobolka waqooyi ee Uttar Pradesh.
Kooxaha mucaaradka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay bilaabayaan qorshe suuragal ah oo xilka lagaga qaadayo madaxweyne Park Chung Hae kadib markii dacwad oogayaashu ay sheegeen in qaybo ay qayb ka ahayd mu'aamarad lagu marin habaabinayay fadeexad qandaraas oo qof ka mida shaqaalaheeda uu u sameynayay qof muddo dheer saaxiib la ahaa. Toddobaadkan ayaa waxay dacwad oogayaashu caddeeyeen in saaxiib aad ugu dhowaa madaxweynaha oo lagu magacaabo Joyce Sansail si xun ay u isticmaaleen awoodda dowladda iyadoo isku dayaysa in laaluush ay ka qaataan shirkada waaweyn oo dalkaasi ka jira. Ujeedkuna uu ahaa in culays lagu saaro shirkadahaasi inay bixiyaan $65 million oo loogu deeqayay hay-ada isboorti, waxaana shirkadahaasi loogu hanjabay in xisaab canshuureedkooda dib loo eegi doono.
Haatan dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Zeynab Abukar ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Beesha caalamka ayaa hogaamiyaasha madasha qaran ugu baaqay in wax laga qabto xadgudubyo iyo wax isdabamarin la sheegay inay ka jirto hannaanka doorashada aqalka hoose ee ka socota meelo ka mid ah Soomaaliya, iyada oo hanti dhowraha guud ee qarankana uu caddeeyey in musuqmaasuq baahsan ay doorashadu haraysay. Haddaba hadalka beesha caalamku ee midka hanti dhowraha guud ma hakin karaa musuqmaasuq la sheegayo? Saameynsa ma ku yeelan karaa guddiyada ku lugta leh doorashooyinka ee sida ay haatan howshu ku socoto? Waxaa doodaygala qayb galaya Mahad Maxamed Abuukar iyo Yuusuf Cumar Axmed oo aad ula socda dhaqdhaqaaqyada doorashooyinka haatan dalka ka socda. Waxaana hadalka ku horeeyay Mahad Maxamed Abuukar.
Si aad la socotaanba doorashooyinka dalka ka dhacaya gobollo badan ee dalka ah, waxaa ragaadiyey musuqmaasuq badan iyo kutakrafal awoodeed ayaa ragaadiyey. Si aweed hanti dhowrka guud ee qaranka isaguna wuxuu soo saaray baaq buu soo saaray, beesha caalamka iyaduna baaq bay soo saartay. Labadooda waxaa la dhihi karaa wax badan bay ka bedeli doontaa. Madasha qarankuna waxaa laga yaabaa inay dib isugu laabato oo kuraas badan oo soo baxay maantay in dib loogu laabto ayaa dhici karto, sidaa baan isleeyahay.
Waan kugu soo laabanayaa Mahad. Yuusuf baa dhanka kale dooda kale qayb galaya. Aragtidaada Yuusuf, baaqan ka soo baxay beesha caalamka iyo hadalkii hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya uu sheegay, wax isbeddel ma ku keeni karaan hannaanka hadda doorashadu ay ku socoto?
Aad iyo aad aad mahadsan tahay Zeynab Abuukar. waan kaga mahadcelinaa fursadda. Runtii waxaan aaminsanahay inaysan waxba soo kordhinaynin, sababtoo ah waxaan dhihi karaa laba qayboodba. Waatan koowaade, waqtiga hadda lagu soo aadiyey amba baaqa beesha caalamka amba midka hantidhowrka qarankaba, waxaan isleeyahay waqti kuraastii ugu badneed ay baxday oo xaaladii ay faraha ka baxday oo xeer iyo fandhaal ay kala dhaceen ay ku soo aaday. Marka waxaan isleeyahay waxba ay soo kordhinaysa ma leh, sababtoo ah qayladaanu hadda ma aysan bilaabanin. Waxay ka soo bilaabatay ergooyinkii markii duubabka dhaqanka ay soo xulayeen oo qabiilaadka qaar ay qaylinayeen oo ay ku cabanayeen in qabiilaadka aan laga qayb gelin oo dad meelay ka yimideen aan la garanaynin ay qabiilaadka qaar ay u codaynayaan. Haddoo marka ay xaaladdu ay maraydo in si xishood la'aan ah ay u gorgorootamaan musharixiintii oo la sheegayo sida hanti dhowrka qaranka hadalkiisa ka mid aheeday malaayiin dollar lagu bixinayo oo xataa aan lala gambanaynin 2002 waxaa lagu eedeynayay odayaasha inay si qarsoodiya ay kuraasti lagu kala iibsada, laakiin hadda maanta suuq furan ay yeelata. Marka waxaan isleeyahay beesha caalamka roolkooda ma ahan inay arrimahan wax ka qabtaan, waxay ku leeyihiin talo. Laakiin waxaa laga rabay guddiga doorashooyinka amba heer federaal amba reer gobol inay arrimahan waajibaadkooda ay ka soo baxaan. Mar haddiiba guddiga doorashooyinkan arrintii ka hadlaynin oo iska aamusan yihiin in heer uu macnaha hanti dhowrka qaranka uu qayliyo, waxaan isleeyahay waa xeer iyo fandhaal kala dhacay.
Mahad baan ku laabanayaa, waad dhegaysanaysaa dooda Yuusuf, sidee baad u aragtaa maxayse arrintan bedeli kartaa baad isleedahay?
Waxaan aaminsanahay in kuraasta qaar lagu laaban doono, badanaa weliba kuraas badan oo maanta corruption inay kusoo bixin la aaminsan yahay in lagu laaban doono ayay u badan tahay. Waxaa kaleeto oo second ah oo xoojinayo hadalka maxuu waa antidhowrka guud ee qaranka, beesha caalamka, beesha caalamka ayaa xoojinayso tan. Beesha caalamku weliba way kasii adag tahay kan antidhowrka guud ee qaranka, sababtoo ah si aan la socono dowladda federaalka Soomaaliya waxaa taageera beesha caalamka ayaa taageerta, maamul goboleedyada beesha caalamka ayaa taageerta, ciidanka lacagta laga bixiya, booliska laga bixiya, hay-adaha dowladda lacagta laga bixiya, doorashooyinka laftigooda laga fangareeyay. Saas awgeed dowladda federaalku waxay ku qasban tahay inay u dhagan nuglaato hadalka beesha caalamka ka soo yeeray.
Waad mahadsan tahay Yuusuf baan siinayaa. Ma dhici kartaa sida uu mahad ka dhawaajiyay in il gaar ah lagu fiiriyo kuraasta la sheegay in hanaan aan sharci ahayn ay ku soo baxeen, oo maadaama beesha caalamku dowladdu ay taageerto aad ugu lug leedahay arrimaha Soomaaliya?
Ma qabi, sababtoo ah waxaan ku cilaynayaa, waxaad ogtihiin markii ugu horreysay ee doorashooyinkanu ay bilaabanayeen ergooyinkii qaar ayaa waxaa isku dileen kismaayo, wax laga qabto ma jiraan. Waxaad kalood ogtihiin cadaad oo kalentood dhibaato sidaasoo kalentooda ka dhacday. Jawhara ugu dambeyday dad mas-uuliyiin ah oo dowladda federaalka ka mid ah ayaa wax aan la aqbali karin ayaa ka sameeyey goobtii doorashadu ay ka socotay. Talaab laga qaado ma jirto. Waxay ila tahay marka hadday imaanaysana un waqti 10 dambe waaye, laakiin waqti xaadirkan ma u malaynayay. Waxaanan u leeyahay sidaas, waxaa meesha u baahan horta in marka hore la xaqiijiyo siday u shaqeeyayaan guddiga doorashooyinka laftooda. Iyaga ayaa farta ku godan tahay. Mar haddii iyagu ay farta ku godan tahay, ma dhacayso inay dad far ku fiiqaan. Waxyaabaha hadda uu ka dhawaajinayay hanti dhowrka qaranka, waxa lacagaha guddiga doorashooyinka waxaa loogu talagalay si la ogyahay xisaabaadkaasu qasnad loogu talagalay inay galaan. Wuxuu ka dhawaajinayay in guddiga doorashooyinku ay qaadayaan, ay lacagihii iyagu qaadayaan. Waxaa kaleentoodoo meesha taallo ergooyinkii qaar, hadda Jawhar oo kaleentood, ergooyinka qaar intaa waxaa qaadeen dadkii musharixiinta ahay, meelay degsadeen, meelay ku xirteen. Marka waxaasoo dhanna way dhacu hayaan. Marka waxaan dhihi lahay aniga, barnaamijkan wuxuu u baahnay in gadaal laga soo bilaabo. Haddii la leeyahay doorashooyinkii lagu celinaya hadda ka bacdii dhacaysa guddi kara la sameynaa, another process waa, laakiin ma u malaynayo. Waxaanse leeyahay runtii Soomaaliya meeshay hadda joogto waa meel fiican, laakiin waqtigii sidii loo malaynayay 51 qofood oo lasoo xulay oo ergooyinka waxaa loogu talagalay qofkii la isleeyahay waa macquul inay soo baxdo. Laakiin maanta waxay joogtaa in qof allaalo qofkii lacag haysato, tusaale anima waxaa dhahayo $20,000 aan halka cuddiiba, mida waxaa dhahayo 30 ka dhigay, 40 ka dhigay, waa saasay u socotaa. Marka in million iyo above qarashkaad uu baxo ay maanta joogtaan. Marka waxyaaba iska waxa waaye, waxaan dhihi karaa, waxaan ku tilmaami karaa auction waaye, waxaan iska dhalanteeda waaye. Laakiin haddana sidaasay tahaba, waa adiga iska rajada Soomaaliya adiga wanaagsan tahay.
Inkasta oo beesha caalamka iyo hanti dhowruhuba ay ku baaqeen in tallaabo laga qaado xadgudubyada la sheegay in doorashadu ay ka jirto, haddana dad badan ayaa isweydiinaya sida loogu hoggaansamayo baaqiyada iyo inaanay sahlanayn in si fudud ay ku dhaqan gasho sida Yuusuf ba uu sheegayo. Adigu maxay kula tahay mahad?
waxaan rabaa inaan xasuusiyo saaxiibka yuusuf sidaad la socoto jawhar waxaa la joojiyey guddigii doorashooyinka ayaa waxay joojiyeen in doorashadii dib ayaa loo dhigay cadaado sidoo kaleeto kismaanyo sidoo kaleeto ayada laftigeeda waxaa waa la joojiyey xubna dowladda ka tirsanay oo wasiiro ahay oo lagu tuhmayey in ay corruption meesha ka wadeen amaba ay nin jecel ama ay iyagu ay xildoon ay ahaayeen ayaa hadda lagu qabtay programkan oo la joojiyey waxaan dhihi karnaa waxaa meeshan ka muuqato saameynta uu leeyahay hadalkan tidhoolka guud ee qaranka iyo warbixintan cusub ee beesha caalamka ka soo baxday saameynta ay leedahay ayaa taas ayna tusinaysaa ayaan dhihi karnaa waxaana laga yaabaa si aan aaminsanahay in kuraasta qaar dib loo soo celiyo sababtoo ah hadalka beesha caalamku ma ahan hadal la dhayalsan kara ma ahan madasha qaranku way og tahay wayna ku qasban tahay hadallada beesha caalamka inay kominti garaysato oo ay qaadato towjiihaadkaas inay qaadato ayay ku qasban tahay dibna looga fiirsado kuraasta dambe ee imaan doonto in ay timaado musuqmaasuq iyo corruption iyo ugu yaraan in la yarayn karo ayaa imaan kartaan aaminsanahanu
waxaan siinayaa yuusuf haye yuusuf
waa mahadsan yahay saaxiibka imaad ana waxaan aaminsanahay 180 waa laga yaabaa 20 inay cadaalad naqato haddii la yiraa marka 180 kuraasta hadda la doortana ha lagu celiyo kuwa hadda imaanayana ha la cadli falo waxay naqon kartaa wada saxa laakiin ma tahay waa su-aasha taagan 180 in kuraasta dib loo celiyo waxay naqonaysaa inay sanad kalantood iyo 2 ay qaadato saas daraaddeed marka ma muuqato hadalkan beesha caalamka iyo amba hadalka ka soo yeeray hanti dhowrka qaranka waqtiga ku habboonay maahan haddii mar hore la samayn lahay gudiyadaba gal in wax badan ay hagaagi lahayn laakiin sida hanti dhowrku ka dhawaajiyeba waxaa farta lagu fiiqo u hayaa guddiga doorashooyinka mar haddii guddiga doorashooyinka farta lagu fiiqayo yaa cadaalad samaynaya waayo haddii ay la yidhaaho ha soo farageliyaano hanti dhowrka iyo xereelayaha guud waa waxay qaadanaysaa waqti badan waxaan ognahay oo hadda wasiirka waxaa lagu eedeeyey inuu macnaha si gaar ah uu ergadaas involved u ahay asiga kaliya ma ahan haddii ay arrintaasu dhab tahay way fara badan yihiin ergooyinka ay dad gaaro ay gacmaha ku hayaan haddii marka ay la yidhaaho dib ha loo furfuray sheekadan itkuna tegi tahay
haye mahad waad dhegaysanaysaa dooda yuusuf cumar oo ka dhawaajinay
hadalka hanti dhowrka guud ee qaranka iyo beesha caalamka labaduba haddiiba ay israaceen oo isku dariiq ay isku raaceen haddana ay muuqato in kuraastii qaar la joojiyey oo dib loo celiyey waxaan qabaa madasha qaranku way ku qasban tahay inay hadalka beesha caalamka ay u dhiganan ulaato
gabagabada doodan isla soo gaarnay marka laga yimaado baaqyada iyo walwalka beesha caalamku ay muujinayaan maxaa la gudboon guddiyada ku lugta leh howlaha doorashooyinka socda waxaan siinayaa yuusuf
waxaan dhihi karaa dadkoo dhan waa wada indho wax qarsan ma jiraan maanta mas-uuliyadda shalay loo dhiibay waxaa lagama maarmaan ah sida loogu talagalay inay uga soo baxaan hadday uga soo bixi waayaanna way fashilmeen inay isxasiilaan maxaa yeelay qaranku iyaga kaliya male guddiguna waa tiro kooban laakiin muwaadiniinta soomaaliyeed aad ay u fara badan yihiin
ugu dambeyn haddii aad hadalka qaadatid mahad maxaad ku soo koobi lahayd
sida hanti dhowrka guud ee qarankuba uu sheegay waxaa la sugayaa riboodka guddiga khilaafaadka ayaa la sugayaa sida igu maqaala ah waxaa jira xitaa kuraasta qaar oo ay dhaheen guddiga khilaafaadku ha la joojiyo in guddiga doorashooyinku ay qabteen oo xildhibaanadoodii ay soo baxeen sidaas awgeed waxaa la dhihi karaa amaba aan qabaaba in ay hawshooda ay sii wadaan guddiga guddoomiye hanti dhowrka guud ee qaranka iyo beesha caalamka labaduba in ay riboodkaas weliba ay si oo ay sameeyaan tabaadul macluumaad inay sameeyaan
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay yuusuf cumar axmed iyo mahad maxamed abuukar oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta aynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo
anu intaasi ku dhaafno wariyaheena Zainab Abuukar iyo xubintii dooda gaaban markana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijkeenna Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa saraakiil ka tirsan wasaaradda qorsheynta ee dowladda Soomaaliya ayaa magaalada tan Washington waxa ay ku soo bandhigeen qorshaha qaran ee wasaaradda qorsheynta qaran ee Soomaaliya. hadaba waxa saraakiishaasi sidoo kale ay la kulmi doonaan qurba joogta ku dhaqan gobolada Soomaalidu ay ku badan yihiin ee dalkan Mareykanka ee Minnesota Ohio iyo sidoo kale Seattle Washington hadaba studio VOA da ee magaalada Washington waxa nagu soo booqday Cabdullaahi Calas Cabdullaahi Calas bil ku soo dhawow VOA da iyo barnaamijka qurba ugu horeyntii
oo maasanta Zaro aad baan u dhawaa
waa tahay hadaan bal ku weydiiyo maxaa ay tahay ahmiyadda aad u timaadeen qurbaha halkan Mareykanka oo aad u soo bandhigaysan qorsheynta qaran ee Soomaaliya wasaaradu waxa ay ka diyaarisay oo bulshada aad qurba joogto ugu soo bandhigaysan
waa maasanta Zaro mar kale waa dhawahay waxaan rabaa inaan ku sheego in barnaamijkan qorshaha qaranka ama qorshaha horumarinta qaranka ee dalka loo diyaariyay uu yahay qorshe wadanka la rabo in horumarkiisa looga shaqeeyo saddex sano ay soo socoto ujeedka ugu weyn hadda aan ugu soo bandhigayno qurba joogtana waxay tahay kow wargelin ah inay horta ogaadaan in dalka qorshe loo sameeyay muddo 30 sano kadib in loo sameeyay qorshe dalka wixii hadda ka horeeyay waxa lagu maamuli jiray dhaqaalihiisa waxa la yiraahdo New Deal ama Higgsiga cusub ilaahay amarkiisa hadda waxa noo suura gashay in dalka loo sameeyo qorshe Soomaalidu ay sameysatay Soomaalidu ay qoratay ayaduna ay mas'uul ka tahay marka kowaad waa hooye inay wacyigelin iyo la socodsiin ah barnaamijkaas inuu diyaarsan yahay mid labaad ku xigtana waxay tahay sidii uga faa'iideysan lahaayeen ama dalka uga faa'iideyn lahaayeen inaan kala shirno qurba joogta Soomaaliyeed
waa garta qurba joogta marka aad la shireysaan maxay tahay ahmiyadda iyo waxaad u soo bandhigaysaan
sidaan ku sheegay ba qurba joogta waxaan rabnaa inaan u soo bandhigno qorshaha horumarinta qaranka oo la dhameeyay adigu bil ka hor la dhameeyay sidii lagu dhameeyay hanaankii uu soo maray iyo inuu yahay qorshi ugu horeeyay ee dalka laga hirgeliyo muddo 30 sano kadib taas markaan u sheegno waxaan rabnaa moogta qorshuhu waa qorshe dhaqaale waxaan rabnaa inaan qurbo joogto kala shirno qaababkii ay u suurageli lahaayeen ama ay uga qaybgeli lahaayeen horumarinta dalka iyo contribution-ki ay ka geysan lahaayeen
qaybta kaalinta ka ciyaar lahaayeen waa gartay in Cabdullaahi Calas marka taas laga soo tago qurbaha waxaad ii sheegtay hadaay maran si gaar u sheekaysanayna in markii kuugu horeysay aad timaado qurbaha ay tahay oo aad dhalinyaradi ku dhalatay ku barbaartay aad tahay waxna ku baratay wadanka gudihiisa bal waxaad iga warantaa marka hadaan dib ugu noqono bal Soomaaliya dhalinyarada adiga oo kale taa sidee bay uga faa'iideysaan wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda si fursada ayaguna ay u helaan ku gudaha joogo
horta wadanku wuxuu marayaa xaalad fiican buu marayaa marka loo fiiriyo xaaladihii hore aniga waxa sidaa sheegtay oo wadanka wax ku bartaa aniga iyo dhalinyaro aad u tiro badan oo hadda dalka ku sugan ka faa'iideysi ahaan waxaan u maleynayaa horta si guud horumarka dowladda Soomaaliya ay sameynayso cidda ugu horeyso ka faa'iideysanayso waa dhalinyarada waa dhaweyd sanadkii hore waxaan soo bandhignay population estimation survey wax la yiraahdo oo ah tirakoobka dadweynaha laakiin qiyaas ah oo aan ahayn tirakoob dhammaystiran qiyaas tirakoobkaasi waxaa ku cad in dadka ugu badan ee Soomaaliya hadda ku nool ay yihiin dhalinyaro waxa weliba si gaar hadaan nambar usii taabto oo nambar kaaga dhigo 5-7 kamid a dalka inta dadka jooga waa dhalinyaro ka yar weliba da-da 30 taas micnaheedu waxa weeye marka horumar kasta oo dalka laga sameeyo dhinac kasta waxaa qeyb weyn kaga faa'iideysan doona dhalinyarada haatan horumarka marka dowladdu ay sameysay ama marka aad xataa xafiisyada tagtid oo shaqaalaha aad ka fiirisid nambarka ugu badan waa dhalinyaro inkastoo ay joogaan dad ayaguna maxaa la yiraahdaa aad u da'ah oo in badan kasoo shaqeeyay ayagana waxa ay meeshaas dadka dhalinyarada ay kaga faa'iideystaan waxay tahay aqoontooda iyo khibradooda meeshaas ay kaga joogeen
waa gartay Cabdullaahi bal waxaad iga warantaa marka qurbahan inta aad joogtaan ma dadkii hore ee Soomaaliya malaha barisamaado nabad oo amni ay ugu dambeysay oo waaweyn oo waxbartay muddo halkan joogaad la hadlaysaan mase ujeedada dadka qaybahooda dhan ayaad la hadlaysaan oo dhalinyarada qurba joogta xataa ay ka mid yihiin
horta waxaan la hadlaynaa bulshada dadka dhalinyarada waa aad rabnaa inaan ula hadalno laakiin kama marna inaan la hadalno dadkii Soomaaliya joogi jiray oo xaaladii hore iyo sawirkii hore ka warqabay bal ayagan inaan sawir ka siino xaalad dalku maray inaan sawir ka siino xaaladda dhaqaale ee dalku maray maanta, inaan sawir ka siino isbeddelka ay keeneen dadka hadda dalka jooga iyo shaqo iyo shaqada ay qabteen. Waxaan ka iloobay in kuu sheego, aan rabaa inaan kuu sheego in wafdigan hadda aan ka tirsanahay oo Washington jooga inuu hoggaaminayo wasiirka xukunka qorsheynta mudane Cabdullaahi Sheekh, wafdigu wuxuu ku wareegi doonaa meelo kamid a dalka Mareykanka, dhowr gobol buu tegi doonaa. Marka dadka lala hadlay waxay isugu jiraan dadka dhalinyarada ah oo u badan yihiin, laakiin kama marna dadka waaweyn oo hadda aan kuu sheegayo dalka ka warhayay xaaladiisii ama berigii hore ka warqabay haddana waayahan dambe qurbaha ku daahay.
Waa gartay. Haddaan bal usoo noqdo adiga booqashadaada ugu horreysood Mareykanka ku timaado, intii aad socotood indhaindhaysa Washington iyo xafiisyada dowladda Mareykanka, maxaa kuu soo baxay oo macnaha waxaad qabtay oo macnaha fikirkii hore aad ka qabtay oo ka duwan hadda miyaad qabtaa?
Dabcan Washington booqashadii aan imid wax badan baan kaga faa'iidaystay. Waxaan arkay xafiisyada dowladda oo sidee u shaqeeyaan, kolley gudaha umaan sii gelin, laakiin dad ka shaqeeyaan la kulmay Soomaali badan oo waxaa jirta xafiisyada dowladda Mareykanka ka shaqeysa. Waa aad baan uga faa'iidaystay. Waxay iga sheekeeyeen jawiga guud ee Mareykanka iyo waxa uu qabto xagga horumarka. Waa waddan aad ugu caanbaxay horumarka dhaqaale iyo ka military iyo howlo kale badanba. Marka waxay ii ahayd booqasho taariikhi ah. Waxaan kaga faa'iidaystay wax badan. Waxaan la kulmay dad badan oo khibrad badan aan ka kororsaday.
kaas waxa uu ahaa Cabdullaahi Cali Calas oo kamid a wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah oo marti ku ahaa barnaamijka Qurbe. Sahre Cabdi Axmed ayuuna u warramayey.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay bahwadaa kala samaystay dalal ku yaala bariga Afrika sidii loola dagaalami lahaa xagjinimada, oo iyaduna ah warbixin hase yeeshee bal heestan aan ku dhisanno.
Sidoo malin qaba wilnilay edaayo
dadka macaane cabdi qaadir kaskii aanu intaasii ku dhaafnay dhegaysaal guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa ibraahim xasan daa duray falastiin oo idin sidaa iyo nabadgelyo safarkiisii uu dhowaan ku tegay dalalka kenya iyo jabuuti ku-xigeenka iskuduwaha howlaha la dagaalanka argagixisada ee maraykanka michael orts ayaa la kulmay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladahaasi saraakiisha maxalliga iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka ah kuwa oo ka wada shaqaynaya sidii loola dagaalami lahaa argagixisada iyo xagjirnimada ku salaysan gacanka hadalka kenya waxay fulisay ballanqaadkeedii ahaa inay martigeliso shirweyne dalalka gobolka ay isugu yimaadeen oo looga hadlayay la dagaalanka xagjirnimada oo la qabtay bishii juun sannadkii 2015 waxayna hormuud ka tahay dadaalka gobolka ee arrintan bilihii dhowaa ayaa dowladda kenya waxay bilowday istaraatiijiyad cusub oo dhinaca la dagaalanka xagjirnimada hubaysana waxayna magacowday diblomaasi sare oo hogaamiya iskuna duwa fulinta qorshe howleedka istaraatiijiyaddaasi intii uu ku guda jiray safarkiisa master orts waxa uu kala hadlay saraakiisha kenya ahmiyadda ay leedahay bahwadaagis lala sameeyo bulshooyinka iyo ururada bulshada rayidka ah ee ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada gacanka hadalka wadata waxa uu sidoo kale xoogga ku saaray fariintii madaxweyne barack obama iyo john kerry ee ahayd in difaacidda xuquuqda aadanaha iyo dhisidda kalsoonida ciidamada ammaanka dhexdooda ay muhiim u tahay ka hortegista iyo la dagaalanka falalka seefleboodnimo master orts waxa uu hoosta ka xariiqay in dalka kenya uu si weyn uga faa'iidaysan karo inuu si dhow ula shaqeeyo bulshada rayidka ah hogaamiyaasha diinta iyo saaxiibada kenya ee caalamiga ah ee dhinaca ammaanka si loo soo afjaro xagjirnimada hubaysan master orts waxa uu yidhi dhallinyarada oo lagu askareeyo internetka iyo seefleboodnimadu waa halis weli taagan oo gobolka haysata sidaa daraaddeedna ay waajib tahay inaan samayno buu yidhi wixii karaankeenna ah sidii aan u bari lahayn waalidiinta macallimiinta iyo hogaamiyaasha kale ee bulshada siyaabaha looga hortegi karo ama lagu faragelin karo dhallinyarada inta ay goorigoor tahay bulshooyinka maxalliga ah ee safka hore kaga jira la dagaalanka xagjirnimada waa waajib buu yidhi in la xoojiyaa si ay u joojiyaan hannaanka xagjiraynta inta uusan gacanka hadal isu bedelin taasina buu yidhi waa sababta dowladda maraykanku ay gacan uga geysatay dhismaha ururada sida the strong serious network the global community engagement iyo resiliency fund islamarkaana ay u bilowday buu yidhi tallaabooyinka ay fuliso the global counter tourism forum ee hadafkeedu yahay dhimista u nugulaanshaha dadka ee xagjirnimada iyo argagixisada ee guud ahaan dunida sannadkan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo hay-adda maraykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah waxay bilaabeen hirgelinta mashruuc ay ku baxayso 7.5 milyan oo dollar oo lagu taageerayo sanduuqa bahwadaagta la dagaalanka argagixiso ee kenya ee loo yaqaano counter tourism partnership fund in kenya dalka jabuutina saraakiisha dowladda waxay kala shaqaynayaan hogaamiyaasha dhallinyarada sidii loo wajihi lahaa caqabadaha xagjirnimada gacanka hadalka wadata iyadoo la kaashanayo ururka ay leeyihiin dalalka bariga afrika ku yaala ee igaad dadaalka cusub ee la dagaalanka xagjirnimada iyo argagixisada ee c v e ee xambaarsan mashruuca lagu taageerayo dalalka ku jira igaad ee bariga afrika ee laga fulinayo xarunta maraykanka ee jabuuti ayaa siin doona dhinacyada bariga afrika sidii ay u wadaagi lahaayeen aqoonta uga wada shaqayn lahaayeen cilmi baarista waxyaabaha xudunta u ah xagjirnimada iyo ikhtiraacidda fariimo ka dhana kuwa argagixisadu ay baahiso dowladda maraykanku way sii wadi doontaa inay kaalmayso ayaa lagu yidhi faalladan saaxiibadeeda bariga afrika kana kaalmayso wax ka qabashada argagixisada iyo xagjirnimada gacanka hadalka wadata waxaana maraykanku uu diyaar u yahay ayaa lagu yidhi faalladan inuu hogaamiyo dagaalkan taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda maraykanka.